Velkommen til Dagsorden torsdag 18. mai. Det er dagen etter 17. mai. Håper dere der hjemme har hatt en fin grunnlovsdagsfeiring. Og med det så skal vi ikke snakke om Norge spesifikt i dag. Vi skal gå til Durham-rapporten som kom tidligere denne uka til norske mediers ignoranse. De har vel ikke nevnt så mye om det med unntak av Aftenposten. Erling og Christian, velkommen. Tenkte vi skulle begynne på begynnelsen, for dette er jo ikke noen ny sak i så måte. Dette er jo et propagandamaskineri som har holdt på i årevis. Så Christian, take it away. Fortell oss hva denne Durham, eller dette resultatet av Durham-rapporten bunner i. Altså, hvor begynte dette?
Ja, dette er jo nå en historie som har pågått søren meg i snart 8 år, altså siden Trump erklærte at han ville prøve å bli president, og da snakker vi 2015. Altså, det er jo en kjensgjerning at Trump ble spionert på allerede under valgkampen før presidentvalget i 2016. Og det er en kjensgjerning at både han og andre medlemmer av administrasjonen hans ble rettsforfulgt på oppkonstruert grunnlag gjennom flere år. Altså, dette er jo det starter med. Altså, han Ted Cruz, som er altså republikansk senator fra Texas, og som var en av Trumps motkandidater i primærvalget, han har jo sagt at Watergate-skandalen, som endte med Nixons avgang, er jo ingenting sammenlignet med det som den demokratiske eliten har gjort mot Trump ved å da misbruke statens institusjoner politisk. Og da er det, skal vi si, 2 personer som har vært sentrale i de anstrøkene til oppgjør, for det er ikke noe ordentlig oppgjør, anstrøkene til oppgjør som det har vært med denne, ja, grove kriminaliteten da, som er blitt gjennomført av den demokratiske eliten med Obama og Hillary Clinton og Joe Biden i spissen. Den ene er William Barr, som var justisminister i andre halvpart av Trumps tid som president. Han fastslo en rekke ganger at det var blitt begått noen av de verste rettsskandalene i USAs historie. Da hadde man kanskje ventet da, at nettopp han i egenskap av øverste påtalemyndighet ville ha grepet fatt i disse sakene snarest. Det håpte jo selvfølgelig både Trump og tilhengerne hans også på. Da har jo Barr selv sagt flere ganger at Trump aldri har instruert ham til å gjøre noe sånt, hvilket er for så vidt helt i tråd med den respekten for, ja, en tradisjon for justisdepartementets uavhengighet som er, altså, ja, kanskje ikke alle har holdt den respekten like høyt, men altså, William Barr, han somla voldsomt og reiste aldri saker mot viktige personer. Så det eneste han på en måte har gjort da, det var helt på slutten av Trumps tid som president, så utnevnte Barr tidligere justisminister i Connecticut, John Durham, til spesialetterforsker, med det oppdraget da, å gjennomgå FBIs etterforskning av Trumps påståtte Russlandsforbindelser. Og rapporten hans er jo knusende, men heller ikke han har jo fått gå etter de store fiskene, som tidligere FBI-sjef James Comey og sånn, så det eneste Durham kanskje kan oppnå da, det er å påføre demokratene en, ja, alvorlig ripe i lakken da, ved inngangen til neste presidentvalgkamp. Og der står vel saken.
Erling, det er jo ikke noe hemmelighet at Russiagate, som du sier, Christian, er en mye større skandale enn Watergate. Men her har man altså diktet opp historier om at Trump har forbindelser til Russland. Russland hjalp han vinne valget, så vidt jeg har forstått. Altså, det er jo ingen som har tatt dette oppgjøret i media heller. Vi vet jo at det er løgn, og denne rapporten, som du sier, Christian, er knusende. Beviser at dette Russiagate, at denne Russlandsforbindelsen, det er ren spikka sprøyt. Men mediene tar jo ikke så veldig mye i det. De vil jo ikke innrømme at de har gjort feil når de har gått inn for en anti-Trump-agenda. Hva, med unntak av Aftenposten, som du nevnte før vi gikk på lufta her, hva er det de skriver for noe om Russiagate og denne rapporten?
De nedskalerer skandalen, for å si det på den måten. Det er han Gunnar Kagge da, i Aftenposten som har skrevet en sak om det, og NTB også har meldt om saken, men de har jo da sitert AP, så det er faktisk litt sterkere i sine uttalelser, men allikevel det er en liten sak, og så er den ferdig med denne saken, liksom. Men hvis man leser amerikanske aviser, da, for jeg har jo lest mye, jeg leser mye Wall Street Journal, og de er jo absolutt ingen tilhenger av Donald Trump. De er faktisk svært kritiske til Donald Trump, men allikevel så sier de at dette er et voldsomt angrep på demokratiet, og de ramser opp en del grunner til det. Det viktigste er jo at det var ikke noe grunnlag for å iverksette en etterforskning, og dette visste FBI, men de bare ignorerte, de hadde ingen beviser, men de ignorerte alle motforestillinger mot dette her. Det er en åpenbar skjevfordeling, fordi at hvis man husker tilbake noen år, så hadde jo Hillary Clinton disse e-postene lagret hjemme, noe som var egentlig en ganske stor skandale, siden hun sletta mange tusen e-poster før hun leverte det hun hadde hjemme til myndighetene og etterforskerne. Dessuten så har du den der åpenbare tilknytningen mellom Clinton og utenlandske makter. Vi kan jo bare nevne at her hvor det åpenbart var tanke bak støtten til Clinton Foundation å oppnå politisk kontakt i USA med den forventede nye presidenten Hillary Clinton. Norge ga jo 640 millioner til denne korrupte såkalte veldedighetsorganisasjonen. Og så plutselig, når hun ikke ble valgt, så ble den støtten kraftig redusert. I wonder why. Disse dobbeltstandardene mellom de politiske partiene, det viser at FBI og CIA også, og hele den statlige institusjonen og det byråkratiet, er faktisk en del av det som vi kaller the deep state, som absolutt ikke er en konspirasjonsteori.
Og der må vel media også være med. Jeg leste Hans Rustad sin sak i dag om denne Durham-rapporten, og det er sant det han skriver. Altså, her har vi demokratene som går så hardt ut og sier at alt som republikanere eller MAGA eller det man kan kalle dissidenter eller meningsmotstandere, som det heter i sin rette betydning, sier er et angrep på demokratiet. Men her er det altså, og det er jo ofte sånn, de beskylder andre for det de gjør selv. De har angrepet demokratiet, det er gjennomført en etterforskning som det ikke er noe grunnlag for. De blir ikke stilt til ansvar for dette. Og vi ser jo hvordan det gikk med valget i 2020. Joe Biden vant jo. Men altså, mediene plukker det ikke opp, de er propagandamaskineri for denne dypstaten, eller the establishment, altså hva enn du vil kalle det, hva du vil kalle det. Hvordan snur man dette her da? Altså, vil de noen gang bli stilt til ansvar, Christian? Altså, dette her er jo, som du sa, en skandale uten like. Men hva skjer?
Jeg tror ikke at de store fiskene vil bli stilt til ansvar. Altså, tidligere nevnte James Comey har jo nektet å la seg avhøre, og slipper unna med det sannsynligvis, og for ikke da å snakke om lederskap i det demokratiske partiet, så de blir neppe stilt til ansvar. Rettslig altså, men de kan jo tape på det politisk, det gjenstår jo å se, men i mellomtiden så pågår det da altså en propagandakrig om saken, der du har altså systemmedier, regimemedier på ene siden og frie medier på andre siden. Det må jo sies at i USA så er de frie mediene mye større og mye viktigere enn de er i Europa. Så det er jo ikke noen håpløs kamp, selv om man har liksom Big Tech og New York Times og Washington Post og CNN på andre siden, fordi det er tross alt halve befolkningen i USA som ikke har noen som helst tillit til systemmedier. Men De som da er systemeiere, de vil jo gjøre alt de kan for å nedtone og bagatellisere Durham-rapporten, som dere har vært inne på. Og, ja, Gunnar Kage er nevnt, men altså, jeg synes ikke NTBs sak var så veldig mye dårligere, altså. Fordi NTB, altså det var vel, ja, det var Nils Inge Kruhaug som skrev denne saken, og han er vel kanskje NTBs mest dyrkdrevne propagandamaker, og han skrev en nærmest genial overskrift, sett fra hans synspunkt. Den lyder: FBI får kritikk for etterforskningen av mulig Russland-Trump-samarbeid. Så selv i overskriften så klarer han da å få det til å hefte tvil om, ja, kanskje det var noe mulig Russland-Trump-samarbeid. Dette er liksom ikke ryddet av veien ennå. Og FBI får kritikk. Ja, ja, hvem er det som ikke får kritikk? Det får jo i hvert fall jeg hver dag. Men her er det jo sånn knusende kritikk, og så sier han at ja, FBI har fått ny ledelse, og de er liksom, nå er alt så mye bedre og sånn. Så dette er, i den grad de er tvunget til å nevne det, så bare benytter de anledningen til å tone det ned så mye som mulig. Og kanskje til og med nærmest kritiserer republikaner for at de kommer til å gjøre en stor sak av dette her i valgkampen, som egentlig ikke er noen ting. Så, men propagandakrigen pågår ikke bare i mediene, den pågår også på for eksempel Wikipedia. Hvis du går inn på Wikipedias omtale av Durham etterforskningen, så vil du da oppdage at det kalles fortsatt for en konspirasjonsteori. Dette her med at etterretningsorganer ville klistre Trump til Russland. Altså så Wikipedia er da på samme side som Big Tech og systemmedier. Altså, Wikipedia-grunnlegger Larry Sanger, han var en av de to, han sier jo at prosjektet er ikke til å kjenne igjen. Nå er det blitt så politisert at du kan ikke stole på Wikipedia som leksikon hvis du slår opp på en artikkel som har noe som helst med politikk å gjøre. Det er et totalt ubrukelig.
Du sier noe interessant, fordi jeg hørte på banden et øyeblikk, Erling. Du sier 50% omkring stoler ikke på systemmediene. Ja, det er vel sånn at det er bare 40% som, altså 60% er misfornøyd med Joe Biden, 40% er tilsynelatende fornøyd, jeg vet ikke hva det betyr. Og han skal jo stille til gjenvalg. Men jeg var ute og kjørte i går. Og på den lille turen min rundt her i Texas så kom jeg over et interessant skilt, for det gjenspeiler veldig, veldig godt hva folket egentlig tenker, så tenkte vi kunne ta en kikk på det. Og her er det da altså frihet, talefrihet, altså ytringsfrihet og retten til eiendom som ligger sentralt. Og Trump er populær blant amerikanerne uansett, altså åtte år med denne Russiagate-historien, og det knekker fortsatt ikke folks, eller amerikaneres tro på Donald Trump. Så det skal jo bli interessant å se hvor dette leder i valget. Erling, vær så god.
Ja, jeg tenker på, det er jo et enormt trussel mot demokratiet når politiet og det federale politiet, så FBI og etterretningsorganisasjoner som CIA og sånn, når de blir politiske. Og dette har vi jo sett før tidligere i historien. Jeg må bringe inn litt historie siden jeg er utdannet i den retningen. Men bare tenk på han gamle første FBI-direktøren J. Edgar Hoover, som satt i 37 år. Og han trakasserte dissidenter og andre aktivister, deriblant sånne folk som Martin Luther King, som selvsagt har en del svin på skogen når det gjelder utenom ekteskapelig forhold og slike ting. Men slike ting brukte da Hoover som et press, og han presset også de sittende politikerne. Tre presidenter på rad, Nixon, Kennedy og Johnson, vurderte lenge å gi han sparken, men de turte ikke fordi de var redde for de politiske konsekvensene. Og Hoover var det ingen som hadde stemt på, ikke sant? Så du mister liksom hele grunnlaget for det som er basis her. Jeg bare ville nevne det med dissidenter siden det ble nevnt i stad. Så dette her det er ikke nytt det som foregår nå, men det er kanskje verre enn noensinne.
Kommentar til det, Christian?
Altså det er jo en velkjent sak fra mange stater at du har sånne maktpersoner som sitter sentralt i viktige etater, edderkopper. Vi er jo ikke helt ukjent med dette i Norge heller. Altså opp gjennom Arbeiderpartiets etterkrigshistorie så har du hatt en del sånne maktpersoner da. Altså, ja, Jens Christian Hauge er en av dem. Men altså, Hoovers posisjon i USA er vel kanskje uten historisk sidestykke. Altså, jeg kommer i hvert fall ikke på noe i farten som er mer mektig enn det han var i den posisjonen. Så nei, det er dypstaten har nok vært der lenge. Det som er prisverdig nå da, er jo at nå er det synlig for alle og enhver hvor mektig den er. Og det er jo på en måte et fremskritt, selv om du da blir sjokkert over å se all dritten som tyter frem. Altså, det har kanskje vært veldig mye dritt der i veldig lang tid. Nå kommer det på bordet, så det er interessant. En ting som kanskje vi glemmer her er jo hvilket drama det egentlig er rundt skikkelsen Trump, fordi det er jo ingen andre på planeten som i samme grad, skal vi si, symboliserer det folkelige opprøret mot makteliten. Da. Denne ekstreme avgrunnen mellom folk og elite som har begynt å utkrystallisere seg nå, den har jo liksom ikke noen, det har ikke noen sterkere symbolskikkelse enn Trump, og alle spør seg jo liksom, vil han vare, vil han gå på trynet, vil han komme tilbake, og her er det mange som også må spille sine kort med omhu. Altså selv internt blant republikanerne i USA, så er det jo noen som tenker, ok, vi satser alt på Trump, altså det får briste eller bære. Andre er mer forbeholdende og tenker seg kanskje en fremtid uten Trump, der man på en eller annen måte må liksom innynde seg den andre siden i et sånt, ja, maktspill da, hvor man egentlig er ganske gode kompiser, selv om man er i forskjellige partier, litt sånn som Høyre og Arbeiderpartiet. Og i Tea Party-opprørets dager så var jo dette her en kilde til splittelse blant republikanerne også, at de som var oppe i partiapparatet, de så litt sånn ned på disse her slubbertene da, i deres øyne, som dro rundt og demonstrerte og kjeftet og sånn. Så dette er jo noe vi kan kjenne igjen fra Norge også. Altså forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet var jo også litt sånn i Fremskrittspartiets yngre dager, at Høyre-folk så ned på FRP-folk med litt sånn der snobbete nedlatenhet. Så den der, den kulturkrasjen der, den tror jeg ikke vi har sett slutten på. Så nei, drama og Trump, det kommer til å bli veldig avgjørende for hvordan de neste årene blir, altså.
Definitivt. Ja,
til slutt så var det jo FRP som så ned på FRP-leder Sylvi Listhaug, som så ned på FRP-velgere og kalte nasjonalkonservative for nasjonalsosialister, eller sammenlignet dem med det da. Så det er en enorm splittelse mellom eliten og folket, og Durham-rapporten, sånn som Rustad skriver det, viser at eliten, de vil ikke stå til ansvar for noen, hverken konstitusjonen eller folket. Og det er ganske skremmende.
Ja, de setter ikke demokratiet så høyt når det kommer til stykket. Altså, deres egen makt er viktigere. Altså, åpenhet. Altså, det at en som kommer slipper unna med ikke å forklare seg. Altså, jeg får assosiasjoner til kineserne og Wuhan. Altså, du skjønner at de er skyldige, ikke sant? Så derfor så må de bare legge lokk på det mest mulig. Det stinker jo, ikke sant?
Jeg sitter altså her ute i Gjerdinga, langt inn i en dal, avdal, utdal, på innlandet, og passer på sau via saudring. Og det å være saudring er litt slik som å være journalist i et fritt medie som dokument er. Saua, det vil si den store del gemene hop til befolkningen, går sine egne veier og går opptråkka stier og les og følger med på hovedstrømsmedia, til tross for at disse hovedstrømsmedia gjør det de kan for å lure folk på ville veier. Da er dere som ser på, og som leser oss og hører på oss, mye, mye smartere. Og hvis dere hjelper oss med å få enda flere til å lese oss, så får vi et enda bedre produkt. Og skulle det ha seg slik at dere får rett på skatten eller får litt feriepenger i år, så send oss en liten skjerv da, på Vips 638941. Hysj!
Men vi lever jo i en opp-ned-verden. Altså det demokraterne beskylder andre for å gjøre, det er jo det de selv gjør. Det har vi sett gjentatte ganger. Og så er det jo også sånn at kvinner ikke er kvinner lenger, de er cis-kvinner. Mens transkvinner, de er kvinner. Og selv om Bud Light gikk på en gedigen smell ved å bruke Dylan Mulvaney som hva skal man si, ambassadør eller influencer på vegne av altså merkevareambassadør er vel egentlig riktig ord, så har Adidas tatt skrittet, og jeg tenker jo det at dere gleder dere sikkert kjempemasse til å bruke badedrakt på stranda i sommer, gutter. Eller?
For det første, jeg har en enkel løsning på hele problemet, det at jeg aldri noensinne besøker en strand. Fordi at jeg liker ikke å få så mye sand på meg, så da slipper jeg unna. Nei, jeg går aldri på en strand, jeg liker ikke det. Jeg går på en strandkafé kanskje, men da er jeg
nesten i... Du kan jo ha på deg badedrakt allikevel, Erling.
Jeg kan jo det, jeg kan sette meg på strandpubben med... Penisbadetraft, ja, det er mulig.
Du vet det, Erling, at når stranda blir en arena for kulturkrigen, da har du bare å møte opp, vet du.
Ja, det er helt sant. For det er jo det det
er. Ja, det blir nettopp i noe penisbadetraft.
Men nå er det altså menn. Det er menn som modellerer kvinnebadetøy hos Adidas. Så jeg er spent på å se om de går på den samme smellen. Man skulle jo tro at etter Bud Light gikk på denne smellen med Dylan Mulvaney, Kate Spade har fått masse kritikk for å bruke Dylan Mulvaney. Det er jo, vi ser jo det at forbrukermakten gir uttelling, i hvert fall litt grann. Det er kanskje ikke snudd denne flodbølgen enda, men når folk velger å ikke bruke pengene sine på disse merkevarene som prøver å rett og slett dekonstruere kvinnen i sin helhet, for det er det de holder på med, er det ikke det? Når de sier at kvinner er cis-kvinner og transkvinner er kvinner, så har man jo da byttet ut hele kvinnekjønnet, det biologiske kvinnekjønnet, med noe fantasifoster som ikke er noe pent fantasifoster, for å si det slik. Men forbrukerne kan da altså velge å ikke bruke penger. Men hvor lang tid skal det ta før ESG forsvinner ut av reklamebransjen, Erling?
Det er allerede i gang. I USA så har selv Big Tech, fordi at de har tapt store inntekter etter at de tjente rått med penger under pandemien, og de begynner nå å avskaffe mange titusenvis av arbeidsplasser, og da fokuserer de på disse avdelingene som ikke skaper noe av verdier. Det er det vi kaller bullshit-jobber. Og dette skjer i de verste selskapene allerede nå. Men det kommer nok til å ta tid, og motstanden vil være... Men altså, økonomien er slik for privateide selskaper at til slutt så må du forstå at dette her er galskap. Og da er man nødt til å kutte kostnader, og hvis du da for eksempel driver Meta, sånn som Zuckerberg, så hiver ikke ut de som programmerere og ingeniører, eller for eksempel de som vasker gulvet, da er du avhengig av mennesker. Men da tenker du kanskje at er det virkelig nødvendig å ha kurs i kritisk raseteori eller transideologisk galskap? Tjener vi egentlig noe på det? Og det er på en måte veien ut av denne fryktelige bevegelsen som woke har levert til Vesten. Og det er kun i Vesten, ikke sant? Så vi taper jo terreng mot alle andre.
Det er jo sånn at alle ideer har jo sin storhetstid, kan du si. Og alle dumme ideer da. Altså, de får gjerne en sånn rise and fall-dynamikk, hvor noen blir begeistret, og så er det full rulle med den saken, og så viser det seg at dette her var jo bare tull, og så fisler den ut liksom. Men akkurat hvor vi er i den prosessen er ikke så godt å si. Altså, det ESG-tullet og kjønnstullet og alt dette her kan gjøre veldig mye skade før det liksom ebber ut da. Jeg frykter i hvert fall det, men det er jo interessant disse, altså både kjønnstull og ESG-tull og alt det har jo en politisk funksjon også egentlig. Det er kanskje ikke det man ser ved første øyekast, men hvis det er normalt liksom at menn er kvinner og sånt tull, så er jo ikke det mentale spranget så veldig langt til å si at ja, det er helt normalt at du har en president som ikke kan prate. Altså, så masse folk som ikke vet hva slags kjønn det er, så det å ikke kunne prate er jo da nærmest en bagatell. Så det opphøret av alle sånne, ja, skal vi si, standarder da, det har jo da faktisk en politisk funksjon. Og det er litt uventet kanskje, men sånn er det blitt.
Vi har jo allerede en senator som ikke kan prate, Christian. Jeg må bare si dette. Han senatoren, jeg husker ikke navnet hans i farten, han som må ha datamaskin for å kunne føre en samtale. Hva heter han, Christian?
Fetterman, ja.
Ja, han er jo på grensen til å være tilbakestående. Og på grunn av en stygg hjerneskade, da, så det er ikke noe, det er jo synd på han selvfølgelig, men at han skal være senator, så han blir jo, og faktisk er jo han også anbefalt som den neste presidentkandidaten for USA, så du er inne på noe her, Christian, det er helt klart.
Ja, men det er noe positivt som kommer ut av, ikke fungerende senatorer eller presidenter som ikke kan prate, men det har jo skjedd noe nytt da, i hvert fall i mine øyne, sånn jeg ser det fra min vinkel, at her er det potensiell stor mulighet for feminister og konservative å slå ring om et nytt fellesskap, rett og slett. Har dere gitt noen spesielle tanker til det?
Jeg har jo opplevd det allerede. Jeg hadde jo to radikale feminister som gjest her i Dok TV, Kristine Ellingsen og Tonje Jevjo. Og de også er jo i utgangspunktet ytre venstre, ikke sant? Men Ellingsen sa jo til Tucker Carlson på Fox News at nå er hun mer usikker, da. Fordi at det var ikke der hun fikk støtte for sin kamp for kvinners rettigheter. Hun fikk det fra kristne og konservative. Så ja, jeg har håp om nye allianser, absolutt.
Den så vi ikke komme, ikke sant? Men det er jo ofte sånn blant de som er litt radikale, at de ofte har sterke splittelser seg imellom. Det er jo ikke nytt. Altså, vi tenker jo på den russiske revolusjonen for eksempel. Du hadde jo både de hvite og de røde blant kommunistene, og de var jo i krig med hverandre. Altså, så at feministene da kan deles over en stridslinje fordi man har forskjellig syn på transer, så er jo det... For oss som ser på dette utenfra, så er det jo stor komikk selvfølgelig, men det er jo da litt uventede politiske konsekvenser, som at ja, to radikale feminister aksepterer å være i studio med en konservativ herre fra Stavanger. Altså det, vi så ikke den komme. Altså.
Det er det samfunnet vi vil ha, tenker jeg. Jeg ønsker i hvert fall tilbake til den tiden hvor man kan sitte ved samme middagsbord, være uenig og likevel ha det hyggelig. Og sett altså da var det jo nasjonaldagen i går. Jeg skulle kanskje ønske at Norge og nordmenn gjorde mer av det. Altså erkjente at det er sunt å være uenig. Og vi har sett starten på det. Altså, man kan finne enighet om enkelte temaer, og man er uenig om andre. Det er helt naturlig. Vi er ikke alle like. Vi kan ikke drive med equity. Det ødelegger samfunnet vårt. Det ødelegger identiteten vår. Det ødelegger verdiene våre. Det ødelegger kvinnekjønnet, og det ødelegger det mannlige kjønnet. Sånn er det bare. Så vi får, vi får håpe at vi er, at dette er, håper å si, hva var det du sa, ikke starten, ikke begynnelsen på slutten, men begynnelsen på starten, holdt jeg på å si, hvor en absurd det høres ut, men vi får se hvor langt vi klarer å pushe dette.
Ikke slutten på begynnelsen, ja.
Ja.
Jeg har en kommentar om 17. mai. Og ytringsfrihet, fordi jeg hørte flere barn i går som sa den samme identiske setningen på disse, jeg satt faktisk og så litt på tv-sendingene av en eller annen grunn, nesten bare for å bli frustrert. Og da hørte jeg følgende setning flere ganger. De barna ble spurt, hva er det vi feirer i dag? Og så var en av setningene som ble gjentatt flere ganger, var at vi feirer at vi har ytringsfrihet så lenge vi ikke krenker noen. Og da tenkte jeg bare, dette må jo være indoktrinering fra skolen. Det er jo helt galskap. Altså, alle ytringer kan jo krenke en hel haug av mennesker. Hvis jeg sier at jeg heier på Liverpool, så blir alle Man U-supportere dritsure, ikke sant? Men jeg kan jo ikke juge om hvilket lag jeg heier på. Altså, det er så dumt, og jeg ble litt matt. Men det var også noen hyggelige ting å se, for eksempel noen flotte barnekor og så videre. Men den setningen, den merket jeg meg veldig.
Men Erling, vi vet jo ikke hvor mange fornuftige ting som ble sagt i opptak som da gikk rett til søpla, ikke sant? Det kan jo hende at det var en del fornuftige barn, at de bare tok de mest woke barna og hadde dem på TV. Det, sånn ville i hvert fall jeg tenkt hvis jeg var i den propagandabransjen der.
Mm-hmm. Det kan stemme det.
Ja, men vi får se da hvordan det går. Jeg er i hvert fall veldig positiv. Og, altså, jo galere ting blir, jo mer opp-ned verden blir, jo flere er det som sier, vent litt. Dette er det der merkelig her. Altså, hvor lenge kan man holde på med dette her? Jeg tror ikke det er evig, som du sier, Christian. Disse
du må nå et slags klimaks, ikke sant? Det kan ikke være alt for lenge.
Ja. Mm. Nei, nettopp. Nå er det så galt. Men vi skal runde av nå. Takk for at dere tok dere tid til å komme på i dag, Erling og Christian. Og så dere kan få lov til å si noen positive, litt oppløftende ord på slutten her i denne gale verden vi lever i. Vær så god, Erling.
Ja, altså, til tross, siden jeg nevnte de barna fra 17. mai, da, så finnes det jo mange andre barn som gjennomskuer idiotiet. Og det har jeg nevnt tidligere også. Og det er altså ungdomsskolen. Og barn i nærheten av der i Stavanger, de bare ler av hele det tullet. Så det er ikke alle som blir akseptere indoktrineringen, og det er håpet, for det finnes håp blant vår ungdom.
Christian?
Ja, og optimistisk. Jo, den neste revolusjonen, den blir konservativ, og den blir ublodig. Akkurat som da kommunistene mistet makten i Tsjekkoslovakia etter den kalde krigens slutt. Så hold ut, dette blir moro.
Hold ut, dette blir moro. Ja, det er interessante tider vi lever i. Tusen takk for i dag, og på gjensyn neste uke. Vi starter opp igjen på mandag med full skjerm, holdt jeg på å si, fullt team, og så blir det spennende å se hva som kommer i morgen. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet og tar deg.
Og jorden går under.